Ok. Hei, og velkommen til verdenshistoriens aller første møte I Poprådet, Therese.
Hei, Sanne.
Hei, jeg heter Sanne Hansson Lier, og nå har du også blitt litt introdusert, men du heter...
Therese Solien.
Ikke sant? Og vi her og har litt overtenning nå, det må være lov å si.
Ja, litt grann.
Fordi nå skal vi endelig få starte denne podcasten, som vi mener at trengs.
Absolutt.
Nemlig et popråd.
Ja.
Og hvorfor trenger vi det?
Det noe, vi kan jo snakke på egne vegne, men vi bruker jo hinsides mye tid på å sitte og scrolle på ting, og behandler det litt stemodelig I vår daglige virkeavisen. Mm. Nå det på høy tid at vi kan få lage litt lyd av det som vi bryr oss så dypt og innlig om, og som bør være viktig da, siden vi bruker så mye tid til det.
Det noe med det, og det vi da snakker om pop- og internettkultur.
Ja.
Ikke sant? Og vi har jo et sånt overordnet mål for denne podcasten, nemlig at vi vil se hva de tingene vi har I feedene våre, forteller oss om den tida vi lever I.
Ja.
Det litt sånn hårette mål, men det må være lov å ha noen ambisjoner.
Ja, vi legger listen litt høyt der.
Så får vi se hvordan det går.
Kanskje vi til og med har det gøy.
Tenk om vi også har det.
Jeg tror det.
Så hver uke så skal vi ha med oss noen observasjoner eller påstander om ting som har skjedd I popkulturen.
Mm.
Gjerne den siste uka, men vi har også lov til å skue litt tilbake.
Ja, absolutt. Noen hendelser så store at de tåler mer enn en uke, Sylvare.
Ikke sant? Og da vil vi ta det opp her I rådet for å se om vi blir noen klokere. Og du jo kjempeklok, du en av de klokeste jeg vet om.
Nei, hjelpe meg. Da må du få deg bedre venner. Altså.
Ja, nei, men jeg får meg noen bedre venner her nå. Vi skal også ha med fire andre kloke mennesker som også opptatt av pop- og internettkultur.
Det de krikkene vi støtter oss på.
Ikke sant? Og vil du introdusere noen av dem?
Jo, gjerne det. En gjest vi skal ha kjent som statsråd I flere omganger under Erna Solbergs regjering, også kjent som samfunnsredaktør I E24. Men jeg tenker på ham først og fremst som rap-ekspert, Torbjørn Røe Isaksen.
Det føler jeg vi nødt til å komme tilbake til, men det greit.
Ja, det tror jeg vi gjør. Vi skal ha med oss komiker og tekstforfatter Dag Sørås.
Og så skal vi ha med oss Yawa Delbakali, som Instagram-kjendis.
Ja, IG-kjendis.
Ja, mm. Han har kontoen Utlending Memes på Instagram, masse følgere der, og veldig gode observasjoner. Og så skal vi ha med oss Isalill Kolpus, komiker hun også, sist sett I den eneste episoden av Nytt på Nytt I 2022, vil jeg si. Så det blir veldig spennende.
Ja.
Mm. Ok, da skjønner alle I hvert fall hvorfor dette rådet trengs, og jeg tror vi klare for å få inn vår første gjest. Kan ikke du introdusere han, Therese?
Veldig gjerne. Redaktør I E24, Torbjørn Røe Isaksen, velkommen.
Takk.
Samfunnsredaktør, skal være helt precis.
Yo.
Yo.
Eller sa. Ungdommen sa da jeg var ung.
Du kommer mer eller mindre rett fra konferansierjobb hos NHO.
Ja, det stemmer. Næringslivets hovedorganisasjon.
Ikke sant, men du tilstrekkelig skrudd på popkultur og internettkultur nå, eller du liksom høy på næringslivs...
Nei, jeg har forskjellige, det liksom kua som har forskjellige mager, så jeg har forskjellige deler, mager, for forskjellige ting. Så en del av hjernen min holder på med økonomi og Kina og sånn, men en annen holder på med andre ting.
Ja, nettopp. Like store hjerner, eller?
Hva? Ja, det varierer litt. Det liksom, de slåss litt om hegemoniet, disse forskjellige delene av hjernene.
Therese har vært opptatt av å omtale deg som rap-ekspert. Det en beskrivelse du...
Eller for å være helt precis, motherfucking T-R-I, Dr. Tri, motherfucker. Kan det funke?
Det overhovedet ikke flaut når en hvit mann på 44, hvis jeg hadde sagt det. Nei, altså ikke... Nei, jeg ikke en rap-ekspert, men jeg jo veldig glad I hører mye på hiphop, da.
Mm.
Så litt mindre fingeren på pulsen nå enn jeg hadde for kanskje bare 4-5 år siden men fortsatt litt
fortsatt litt ekspert
ja.
Jeg har jo sett Torbjørn
ikke litt ekspert altså, ja.
Du har sett Torbjørn Reppe
ja, og det gikk jo så sinnssykt dårlig
synes du?
Ja, for at vi var nemlig på en bursdag som hadde karaoke og, så tenk, og det altså jeg har jo en drøm sånn min hemmelige drøm fra jeg var fra jeg så begynte å se på MTV den gangen de viste musikkvideoer ja, nå har de begynt med det igjen da så min hemmelige drøm vært et eller annet sånt det var I Compton I USA, hvor mange ja, Dr. Dre og Kendrick Lamar og flere kommer derfra, og så på en eller annen måte så havner jeg liksom bråk, og så begynner jeg å rappe, og så får jeg liksom respekt for det, selv om jeg da en eller annen pusling fra Porsgrunn I Norge Men jeg kan jo ikke rappe. Det dritvanskelig selv. Og dette var jeg prøvde å rappe en Dr. Dre-sang fra The Chronic, som en klassiker. Men jeg kan den kjempegodt, men det gikk bare ikke.
Yes. Er ikke det der plottet i den der Slim Shady's biopic, liksom? At det der det
altså den du skulle... 8 Mile?
8 Mile,
ja. Men bortsett fra at han kan jo rappe. Det jo, ja, okay. Ikke sant? Så det tror jeg god samling. Forskjellen i plottene her.
Nei, jeg vil ikke uttale meg om den rappen,
jeg. Jeg skulle burde tatt, apropos, nå vi jo i det nye året, jeg burde tatt Gangster's Paradise av Coolio. Den tror jeg kunne klart.
Det får bli neste karaokeanledning,
ja, tenker jeg. Men,
som rappekspert da, hvis du kan få være vår rappekspert her.
Kan jeg ikke bare få... Ja, ok, la oss bare si det da akkurat nå da. Ja, ok.
Hva syns du, og apropos liksom NHO og konferansen og sånn, hvordan var det for deg da Louis Theroux, som jeg skjønte at han vil at det skal uttales, sa nettopp på årskonferansen at det at unge deler innhold fra Andrew Tate er litt som å høre på gangsterrap?
Ja, hvor skal man begynne? Delvis er det jo, det er jo noe riktig med det. Fordi at både hiphop-verden og Andrew Tate selger jo på mange måter, ikke sant? De selger roller og en drøm. Men så er det også noe forskjellig, ganske ulikt, da, i hvert fall med hiphopens utgangspunkt og Andrew Tate. Altså Andrew Tate er, nå kommer ikke han fra veldig privilegierte kår, han har hatt en sånn semi, ja, før han ble fascist og kanskje menneskehandler. Han er jo under etterforskning for det i Romania, så har han jo... Ja, akkurat et liksom gyllent liv, men han er likevel. Men hiphopen kommer jo fra et sted hvor liksom, materialismen i hiphopen er jo en beskrivelse av veien ut av elendighet og fattigdom.
Mm.
Men jeg så faktisk, Louis Theroux har jo vært og møtt en del rappere i Florida-scenen faktisk, i sin siste episode som ligger på NRK, så den er verdt å se.
Mm. Og når vi snakker om Andrew Tate da, når vi først er inne på Andrew Tate, det ikke sikkert at det blir siste gangen
vi snakker om Andrew Tate. Må vi snakke med barna om Andrew Tate?
Ja, det kan hende. Det må du ta, du ordner det selv. Men når vi snakker om Andrew Tate, så har jo i hvert fall Therese meldt inn en sak som hun gjerne vil ta opp. Og vi kan starte der, tenker jeg. Så starter vi med liksom den første observasjonen i poprådet, Therese.
Ja, gjerne det. Altså, bakgrunnen er vel at jeg på en måte... Jeg har lyst til å være sympatisk innstilt til at det finnes et sånt rom, ikke sant, i kulturen for at det skal finnes noen sånne maskuline macho-idealer. At det skal være liksom, i denne tross alt ganske feminiserte oppveksten som mange har, at det skal være lov å være sånn mannete mann, eller hva skal jeg si? At jeg kan også
veldig spent på hvor dette går.
Se behovet for en sånn maskulin skikkelse som tar til ordet for, ja, menn må være menn, litt sånn, ja. Så påstanden...
Det, sånn, det ønsker du deg?
Nei, jeg vet ikke at jeg skal dominere, men jeg mener at...
Jeg bare spør.
Nei, men jeg synes det er fint at det finnes et eller annet slags sånn motfortelling da, til den myke mannen, hvis du har hørt den Ole Paus-sangen, en myk manns sang, at ikke det må være malen for alle. Så jeg synes det må være greit.
Der har du popkulturelle referansen din der. Ole Paus!
Litt sånn, jeg begynner å...
Visesangeren!
Jeg begynner å stille litt spørsmål ved hele... Okay. Er du riktig person å ha en interesse?
Det vil vise seg, men ok, poeng mitt. Påstand min er at Andrew Tate er Jordan Peterson fra Wish, ikke sant? Altså, det man begynte med Jordan Peterson, som en sånn litt fadelig, piperøkende fyr, med også litt sånn holdninger som enkelte synes var litt sånn farlige, eller hva man skal si. Han var litt sånn negativ til enslig forsørgere. Han var veldig sånn sterk forsvarer av kjernefamilien, av Gud og rydd på rommet ditt og re opp sengen og sånn. Men så ble han kontroversiell, og hva får man i stedet? Man får søppelversjonen Andrew Tate, som ikke bare liksom forfekter sånn, gå ut og være sånn mann til mann og bli den beste versjonen av deg selv. Men gå gjerne fik til dama di hvis hun ikke gjør sånn som du synes er greit.
Jeg tror du kan si hva du vil, men spesielt mandig er jo ikke det å bli arrestert mer eller mindre av Greta Thunberg, som jeg synes er det beste som skjedde veldig, på slutten av 2022.
Ja, det var veldig morsomt, og veldig dårlig comeback fra Andrew Tate, for hun skrev jo da, ikke sant, så interessant, send meg dette på small penis, eller
small dick energy at getthelife.com, og det er veldig sant.
Og så svarer Andrew Tate et eller annet, sånn at du har en liten penis, Greta Thunberg, det var ikke så morsomt. Men jeg tror jo også til Thereses poeng, så tror jeg også at det, hvis man skal snakke om liksom, maskuline idealer, så dette kanskje en brandfakkel, men jeg tror det går an å skille det fra det å lure folk til å tro at du forelsket I dem, og så presse dem til å spille en pornofilm I en kjeller I Romania.
Ja.
Som I hvert fall Andrew Tate anklaget for det.
Mm.
Så han er jo akkurat det, ikke sant? Han jo en sånn ekstrem tegneserievoldelig figur som dessverre finnes I virkeligheten.
Mm. Ja, nei, jeg tror vel at du jo kanskje ikke den første som drar en parallell, altså at Andrew Tate har vært noe inspirert av Jordan Peterson, det vel ikke, det vil jeg jo tro at han
Nei, ikke sant, ja, det I hvert fall dette mulighetsrommet som han, som han tar tak I og fyller, det I hvert fall en dør som ble åpnet av Jordan Peterson og lignende folk som på en måte ser at det mulig å appellere til den manglende sånn, forståelse for testosteronets plass I mannens liv, kanskje?
Men ikke Andrew Tate mer en sånn ekstrem variant av en reality-deltaker, da?
Jo, ja. Altså, han jo en reality-deltaker.
Ikke sant? Nettopp det også. Han var jo med på Big Brother før han ble kastet ut for å piske noen med et belte.
Det sier jo, ja, som jo.
Ja, det godt oppsummert. Det.
Men det vel også det han på en måte. Jeg føler, og så har han har fått en eller annen plass som forteller kanskje noe om den tiden vi lever I, da, for å trekke den parallellen. Hadde Andrew Tate kunne blitt like kjent og holdt sitt eget universitet for 20 år siden? Kanskje ikke, eller?
Nå vet ikke jeg I hvilken grad en sånn doktorgrad fra det universitetet liksom klingende mynt I øvrige akademia. Jeg mistenker at det kanskje ikke sånn veldig gangbar valuta. Men ja, nei, det burde finnes smartere folk for litt mindre smart publikum enn han der. Altså, mitt håp for det året som kommer litt bedre idealer for machokulturen.
Mm. At litt på spissen sier at dumme folk burde ha smartere helter.
Det godt sagt.
Ja, da har vi vært innom Andrew Tate. Jeg tror vi sikkert skal snakke mer om Andrew Tate. Jeg håper at vi kan slippe. Men jeg litt redd for at det skjer mer.
Jeg mistenker det også.
Torbjørn, jeg så 13 minutter av intervjuet med prins Harry på tog I dag.
Ja.
Du har meldt at du vil snakke litt mer om han.
Jo, men jeg har ikke sett hele dette intervjuet, og jeg har ikke lest boken, men dette jo blitt en sånn sak hvor det helt umulig å komme seg unna, og jeg synes bare det så forferdelig trist.
Ja.
Rett og slett. Mm. Og det da dronning Elisabeth døde I fjor, så vi hva dette monarkiet kan være og bety for folk. Og så kommer altså prins Harry, primært han, og jeg kan skjønne at han kanskje har noen reelle ankerpunkter. Altså det nok, det kan godt hende at det ikke var like lett for hele det konservative hoffet å håndtere at han har fått en mørkhudet kone, for eksempel, godt mulig. Men alt skittentøyet skal liksom ut, og det jeg synes det så selvsentrert, og det så tanketomt med I forhold til hvilken rolle du har I en sånn institusjon som monarkiet, og egentlig bare ferdig med å bli veldig trist.
Jeg synes det, for meg, så det oppsummerer veldig godt for meg hva jeg også føler, fordi jeg har egentlig, og det her vet jeg at Therese veldig ikke liker at jeg sier, men jeg har prøvd å heie på Harry og Meghan.
Ja.
Jeg har virkelig prøvd, fordi jeg synes det et eller annet med den der romantiske komediefan I meg, altså som vil at dette skal være noe, liksom. Jeg har lyst at det skal være at han, ikke liksom apropos macho-idealer, misforstå meg rett, men at han på en måte, han tar grep, og de finner ut av det sammen, og han bryter ut av et eller annet som skadelig for han, og de. Men nå det bare, selv liksom prinser må akseptere at det noe som heter TMI, og liksom, det for mye. Det blir rett og slett for mye.
Men kan jeg bare få, altså, jeg har gått og kvernet på dette forferdelige ulyksalige som rammer hele dette leddet til synlaten av kongefamilien hele tiden. Tenk på veldig mye gjennom julen, skal jeg si.
Ja.
Og da har jeg tenkt at veldig mye kunne vært løst hvis man bare tenkte sånn, tronarvingen kongelig, resten av gjengen, vanlig folk. Ja. Altså, prins Joachim I Danmark, det Harry, opplagt eksempel, og vår egen hjemlige prinsesse har også syntes det har vært vanskelig å stå I skyggen, så kanskje de skulle få slippe det da.
Jo, men problemet at altså det noen problem med det da. Det ene at du jo fortsatt I kongefamilien, selv om du ikke har denne titelen. Og det andre at kongefamilien har faktisk så mange ting de skal være med på, at de trenger litt flere.
De må ha en reservebenk.
Ja, altså egentlig så det jo det. Nå prøver jo kong Charles da å liksom kutte ned, og nå blir jo Harry og Meghan skal jo ikke gjøre noe offisielt på vegne av kongehuset eller noe sånt, og ikke Andrew heller. Han har jo,
apropos...
Ja, nei, han burde holde seg litt unna, tror jeg. Like
men, men jeg vil heller, det kan godt hende det, men jeg tror uansett så det jo ikke det prins Harry og Meghan gjør, det jo ikke å liksom frigjøre seg fra dette. Det de gjør å stå og hoppe i en balje av møkk og sladder og fortid. Kontinuerlig på en måte. Men, ja, men ingenting skal få være privat. Det liksom et pussighet i og med at dette jo også en familie som blir gjennomlyst og som ofte klager over at man invaderer privatlivet deres. Ja, men nå tar det jo folk lenger inn enn noen journalist, eller de mest gromsete tabloidjournalist i Storbritannia. Jeg har aldri kommet så langt inn som dette.
Ja, de flytter til USA for å komme unna all halloyen.
Dette valuta.
Og så lager de halloy som aldri før. Det jo ikke troverdig, det derfor jeg synes det blir så krevende, Sanne, når du liksom skal drive ha Harry og Meghan som sånne forbilder.
Er det ikke noe laget noe halloy for dette, som det heter i popsangen?
De ikke mine forbilder, men jeg har prøvd å legge godvilja til i liksom min observasjon. Men jeg synes det blir vanskelig nå, litt som du sier, jeg synes at de 30 minutterne jeg har sett av det intervjuet, nå skal sies at jeg har ikke klart å se Netflix-dokumentaren enda, for litt fordi at jeg synes det blir sånn teknisk, jeg synes det litt for lite driv, til, når man, og det har vært for mye over for lang tid, litt sånn, ikke sant, hele The Crown og hele pakka, og de har jo egentlig vært i offentligheten kjempelenge med den samme historien. Det jo litt som du sier, det kverner litt med det, på det samme. Synes det litt vanskelig å se på. Men det intervjuet, så prøver han jo å forklare hvorfor han gjør det, ikke sant? Han har jo et slags argument for at nå det hans tur til å fortelle historien. Det utgjør ikke så stor forskjell. Noen vil fortelle den uansett. Og jeg tror han liksom sier at i liksom The Family så det noen som drypper uansett, men nå jeg i hvert fall ærlig på at det jeg som står bak aktig. Har han et poeng? Altså sånn, han vil jo være, nå vil han jo i hvert fall kunne styre narrativet litt selv om det narrativet han velger å,
jeg skjønner å
presentere
det.
Er litt sånn voldsomt.
Problemet hvis du tar et steg tilbake, så er historien og måten historien skrider frem helt feil. Mm. For mange har sympati med dem i utgangspunktet. Mm. Det tror jeg riktig også i Storbritannia, og ikke minst for Storbritannia jo heller ikke bare hvitt og homogent lenger på noen som helst måte. Jeg har ikke vært det på 60-70 år, altså et gammelt imperium og sånn. Men da vil man at det skal gå fremover mot et eller annet som ligner en forsoning. Mm. Så jeg tror at hvis man hadde tatt vekk 40%, 50% av dette, hatt mye av det, og så hadde kanskje dronning Elisabeth gått bort, og så hadde det vært en sånn forsoning, så kunne det vært en historie hvor alle var sånn, fysøren, prins Harry og Meghan, de har blitt urettferdig behandlet, no more Charles, liksom, ta dem inn i varmen. Mm. Men sånn det jo ikke. Nei, dronning Elisabeth død. Kong Charles monark, han angriper den kommende tronarvingen, broren sin, som alle trodde jo de i hvert fall, alle trodde Charles var problemet. Det disse brødrene som driver å slå hverandre.
Ja, altså, virkelig slå hverandre, drar av hverandre kjeder og det som Jeg ble jo litt lei meg der, så i starten av dette intervjuet, så det jo liksom bilder fra bryllupet. Ja, jeg var i London da Harry og Meghan gifta seg. Det var helt tilfeldig. Men det litt av historien også, da var det jo, de har jo ikke blitt motarbeidet av det britiske folket, ikke sant? Det var jo stor stemning, og det var fest i gaten, og det jeg fikk overvære, det var helt fantastisk. Men det argumentet om at han ønsker, det virker veldig lite troverdig nå at han ønsker forsoning, fordi altså, jeg hadde aldri tillit søstra mi, hvis hun hadde sagt alle de tingene som hun sier. Og det jo helt absurd, det skjønner jeg. Det er for mye.
Men altså, de har jo på en måte rett i en ting, og det at pressen laget veldig mange ufordelaktige saker om de to, helt skjematisk fra begynnelsen av. For eksempel at hun åpnet sin egen bildør var en sak, for det skal ikke de kongelige gjøre. Hun holdt babyen feil. Mm. Det likte de ikke, at den liksom vaklet det. Mens Kate, da, som er konen til prins William, hun gjør jo alt riktig. Hun holder babyen på riktig måte. Hun åpner ikke døren. Så det blir liksom kontrast. Se så dum hun Meghan er, og så flott hun Catherine er. Men det jo fordi...
Hva skal du si nå?
Nei, jeg vet ikke. Det veldig mye lettere å like de som skal arve tronen. Det,
men nå har jeg tenkt litt i 5 sekunder. Jeg tror kanskje jeg hadde tillit, søsteren min. Fordi kanskje det et eller annet måte vi skal... At jeg håper kanskje litt på at blod strengt at det tykkere enn vann, da. Det liksom noe... Er det som gjør at man holder igjen?
At det kan være en eller annen tilgivelse, i hvert fall sånn, en eller annen tilgivelse innenfor firma, familien, som det britiske monarkiet er. Men dette ligner jo mer og mer på en, han var riktig nok da kongenperiode, han, kong Edvard, som ble sammen med Wallis Simpson, fraskilt amerikansk
kvinne. Det ligner ikke litt på det. Det det jeg synes så fascinerende, virker som det å skrive historien.
Bortsett, han var jo nazist også.
Ja da.
Prince Harry bare kledde seg ut som nazist. Men poenget at han ble jo forvist, ikke sant? Han kom aldri tilbake i hverken hjertene til det britiske folket, eller til brittisk politikk. Og dette så gøy, for dette kan jo alle, dette kjenner jo alle igjennom, fordi vi har sett på The Crown. Mm. Så jo denne samtidshistorien levende for oss.
Det vanskelig kanskje å drive historiefortelling når den historien fortelles så mange ganger. Liksom, historien om familien din så langt tilbake i tid bare, det veldig vanskelig å styre historien helt på en gang. Apropos nepotisme, så skal vi, vil jeg, egentlig, det her jo, Harry jo kanskje den, han kommer jo fra familie som den originale Nepo Baby Family, vil jeg kanskje si, ikke sant? Og jeg vil gjerne snakke litt om debatten om disse Nepo Babyene I Hollywood, som jeg synes I beste fall skikkelig bakpå. Fordi, jeg synes det overraskende at vi har denne diskusjonen, og så bare for litt kontekst da, så sier man jo at 2022 har vært et knallår for det som det Nepo Babies, et begrep som internett har tatt.
Hva betyr det egentlig?
Nei, det spiller jo på nepotisme da, ikke sant? Forfordeling av gjerne av egen slekt, eller favorisering av, det unger vi snakker om her, ikke sant? Kjendisbarn, som får komme opp og frem, gjerne I lys av foreldrenes suksess, og så spørsmålet, eller det det? Eller har de jobbet like hardt som alle andre?
Som barna til Will Smith og David Beckham og sånne barn, liksom?
Sånne barn, Brooklyn Beckham, veldig godt eksempel. Din favoritt, ikke sant? For det litt vanskelig, vi liker det jo litt også.
Jeg hei på hele bunten.
Og så det også Maya Hawke fra Stranger Things, ikke sant? Barnet til Ethan Hawke og Uma Thurman. Det liksom, det litt sånn nye navn. Den nye generasjonen Hollywood, så det påfallende mange som kanskje kommer fra kjente familier, da. Og så har diskusjonen fått virkelig fart på seg etter at New York Magazine publiserte før jul en slags sånn «Hvem hvem I Hollywood?», hvor de egentlig peker på at alle I en eller annen grad, altså de knyttet sammen da, på et eller annet vis. Mm. Og så ble jeg litt sånn, selvfølgelig det nepotisme I Hollywood.
Hvordan skulle de ellers rekruttere? De kan jo ikke, de kan Nei, men, ikke alle rekruttere fra Andrew Tate's universitet.
Nei, men pluss at Hollywood har jo alltid vært tuftet på nepotisme. Altså sånn... Liza Minnelli's mor Judy Garland liksom. Det har vært en del av Hollywood alltid Jeg sier ikke at det bra, men det ikke en nyhet
Carrie Fisher, prinsesse Leia
Det jeg synes det Jeg synes kanskje, det her litt overraskende kanskje, Men jeg synes Hailey Bieber den som har sagt det best Hun jo ikke bare niesa til Alec Baldwin Men hun også gift med Justin Bieber
hun ikke datteren til Alec Baldwin?
Nei Nei, det niesa. Men ikke sant, jeg blir usikker når Nei, da, det niesa Det datteren til broren til Alec Baldwin Det jo ikke noe rart at jeg, altså sånn, dette jo min family business. Det jo, og kanskje det ikke så, altså sånn, det finnes jo flust av eksempler på barn som går I sine foreldres fotspor, også I Hollywood. Og jeg synes det interessant å nøste det opp og se at liksom, det mye tettere enn vi kanskje skulle tro. Det kanskje bra at det kommer frem I lyset. Men noe særlig overraskende synes jeg ikke det
Men mange av disse Nepo-babyene, som jo voksne, eller I hvert fall tenåringer, eller unge voksne, de jo overrasket over det.
Det det som så
Fordi
interessant.
Fordi de føler det som en anklage, og jeg skjønner jo det, for at jeg tror ikke at hvis du en skikkelig søkkig skuespiller, så tror jeg ikke du får veldig store roller, altså I hvert fall ikke over tid, bare fordi foreldrene dine filmstjerner.
Nei, men det den der, hun, Alison Williams fra Girls, husker du den serien? Lena Dunham sin serie. Hun jo en nipo-baby, hun på en måte, hun aksepterer det, hun tar det, og så sier hun, det gjør jo ikke, det tar jo ikke bort noe fra min suksess, det bare litt vanskeligere å heie på meg. Og det synes jeg veldig sånn, det en god måte å se det på, fordi at å si at det ikke hjelper deg litt, jo, det jo direkte feil.
Men altså, finnes det en celle I kroppen til Brooklyn Beckham som tror at han blitt kjent fordi han så flink til å lage mat? Han kan jo ikke, må jo se disse krysskoblingene litt selv, kanskje?
Ja, det det som en interessant diskusjon, kanskje, da. Eller det som har vært interessant å følge med jo på reaksjonene til, og det deler Hollywood litt I to leire. Det de ned på babyene som ser at du, mor og far har en finger med I spillet, og så det de som ikke synes at det relevant I det hele tatt. For eksempel da, mest kjent Lily Rose Depp. datter av Johnny Depp og
Vanessa Paradis.
Vanessa Paradis, som synes at det blir veldig urettferdig. Ja. Og si at men, mor og far har noe med.
Men hun jo også modell. Ikke sant?
Skikkelig for skuespillet. Ja,
og det jo en av, ikke sant? La oss ta det første her da. Vakre mennesker som får barn, får ofte vakre barn. Og hvis du
det liksom, noe genetikk og sånt.
Og da, hvis du vakker, og så får du jo inn et eller annet sånn, hvis du bor i et hjem hvor mor spiller klarinett og far spiller tuba og piano, så blir du gjerne litt musikalsk.
Ja.
Og da jo Hollywood like i nærheten. Mm. Så jeg tror det mange av dem reagerer på jo, og som jeg skjønner at de reagerer på, det jo dette begrepet nepotisme.
Ja,
for nepotisme betyr jo ikke bare at sånn, jeg holdt med det samme som foreldrene mine, men har klart meg selv. Det jo at jeg har fått noen fordeler, litt sånn lugubre fordeler, fordi at mine foreldre de er. Altså så Maya Hawke da, som jeg elsket i Stranger Things. Hun dritkul i Stranger Things. Jeg ante ikke at hun var babyen til eller babyen barnet til
si
Ethan Hawke og Uma Thurman, er det ikke?
Ja, ja. Ja.
Fantastisk, begge to, for det er det. Jeg skjønner jo at altså det jo ikke noe, jeg skjønner at hun blir litt sur hvis det høres ut som om det bare foreldrene som gjør at du der du
Men det det jeg tenker at nå det sikkert, ikke sant? Nå skal vi ha den diskusjonen, en ny generasjon skal ha den diskusjonen og sånn, men det jo ingen som jeg tror veldig mange barn av kjendiser har jo bevist at de kan gjøre det godt for seg selv, at det ikke, du trenger ikke å ha det hengende over deg alt for alltid. Og i mitt, liksom i forlengelsen av det, så det sånn, hvem deres favoritt Nepo-baby? Fordi jeg tror, jeg har tenkt litt på det, jeg har tenkt mye på det jula, som du pleier å si til det. Og jeg tror at for eksempel, det ikke en åpenbar Nepo-baby, men altså Alexander Skarsgård for eksempel. Ja, det jo ikke sånn at du går rundt og tenker, jeg ser ikke, og så tenker jeg, å herregud, du bare kjent fordi Stellan Skarsgård faren din. Du kommer jo forbi det, men du må kanskje jobbe litt mindre for å komme inn, og så tror jeg du må jobbe litt hardere for å bli der og for å få respekt. Da.
Ja, for jeg tror du må jobbe hardere for å bli der, faktisk. Mm. For jeg tror nettopp for at mange vil tenke sånn, du der bare... Og særlig hvis du velger noe, tenk, nå vi kanskje langt utenfor det liksom populærkulturen, men tenk Linn Ullmann, for eksempel, datter av Liv Ullmann og
Ingmar Bergman.
Mm. Eller hvis du har kunstnerforeldre, sånn som Lena Durham, eller i og for seg Maya Hawke, eller Beckham, eller hva det nå skal være, så tror jeg jo den der, du får ikke noe gratis over tid hvis du ikke også beviser det. Og jeg tror jo når du føler at du har bevist det, og så kommer noen og sier sånn, nei, bare fordi foreldrene dine filmstjerner, så blir du sur. Og så er dette litt annerledes nå også, fordi at alle kan bli stjerner på sosiale medier. Så det også litt av grunnen, ikke sant? De blir kjent for å være kjent lenge før de begynner å gjøre noe.
Og så det noe som litt gøy med sånne dynastier og sånn også. Så det jo derfor kongehuset lever, ikke sant? Det gøy med sånn der, se her, bestefaren din var, vet ikke Charlie Chaplin.
Eller fun fact, Uma Thurman, faren hennes, religionshistoriker, professor, venn med Dalai Lama, de sov på samme rom på college.
Og det sånn, det bare fakta som bare Therese fakta. Bare har i huset sitt. Og da har vi det gående. Ja, men så det, vi har respekt for Nepo-babies.
Hvis de får til noe som helst.
Ja.
Jeg kanskje ikke så ivrig fan av kokkekunstene til Brooklyn Beckham, men jeg synes det bra at han gjør noe selvstendig.
Ja, han en forbannet flink fotograf. Og liksom, apropos nipo babies, nå har jeg sagt en nipo og nepo om hverandre, jeg synes det litt vanskelig.
Ja, vi får ta språkavklaringen senere.
Ja, det får vi ta og sjekke av. Du har jo sett og likt eller ikke likt en serie med datteren til Phil Collins i hovedrollen.
Nettopp. Og hvilken serie det?
Emily in Paris?
Det datteren til Phil Collins? Det visste jeg ikke.
Det Lily Collins,
datteren til Phil. Det følte jeg ikke coming in the air that night, da jeg så Emily in Paris.
Det var god bro.
Ja, det var en god bro. Ja, altså jeg, kona mi selvfølgelig, har jo frottset i Emily in Paris.
Ja.
Jo, men det ikke det... Det vel lov å si at Emily in Paris har primært det kvinnelige publikum.
Det litt mye østrogen i den serien, kan du godt si det.
Ikke sant? Og så jeg et par episoder her om dagen, og jeg på en måte skjønner greia, for det veldig behagelig å se på det.
Ja.
Og visuelt pent og sånn.
Det jo Paris, ikke sant?
Paris, og det tullete franske aksanger og sånn, overdrevne motekarakterer, som kanskje ikke overdrevne i det hele tatt. Veldig lite kokain, tror jeg, sammenlignet med det virkelige moteverdenen i Paris. Men ikke helt min greie.
Ikke?
Kanskje ikke sjokkerende nok.
Men hva er det som byr deg mest imot da? For her har du bare nevnt positive Nei. Ting.
Jo, men vet du hva? Det at jeg synes ikke den så morsom.
Nei.
Og rett og slett, hvis jeg skal ha en sånn, for dette jo noe, dette jo ikke noe man ser på for å få masse feedback, det noe som behagelig for øyet, og så rusler og går det.
Okay.
Jeg vil ha litt mer morsomt.
Ja.
Og så vil jeg ha litt mer sånn charmerende karakterer.
Men en stor serie på Netflix, det skal sies Emily in Paris, og dette det sesong 2 eller 3? Det noe, i hvert fall det 3, ja. Sesong 3. Mm-hmm.
Hun fortsatt i Paris.
Hun fortsatt i Paris. Jeg så de første episodene av sesongen da hun dro til Paris.
Ja.
Og så ga jeg meg der.
Men den serien fikk jo kritikk innledningsvis for at den laget en sånn slags karikatur av Paris.
Ja.
Nei, det ikke så idyllisk der, og franskmenn ikke så franske, altså. Men man ser jo ikke på den serien for nå skal jeg lære alt om Paris. Det jo for en feel-good-greie.
Altså, selvfølgelig drar ikke Emily ut til banlieuene, som liksom ghettoene utenfor Paris, for å delta i et liksom fransk gjengoppgjør. Det selvfølgelig...
Rett inn i lokalene sånn til Charlie Hebdo for å liksom...
Ja, ikke sant? Det som å si sånn, James Bond reflekterer ikke Storbritannia eller England på en korrekt måte.
For det ikke derfor du ikke likte det, men det var ikke realistisk.
Nei, jeg synes bare... Jeg vil ha mer moro.
Ja.
Moro, rett og slett. Og så synes jeg de var... Jeg har sett bare 2 episoder.
Mm.
Jeg synes de var litt sånn døve, de karakterene. Jeg synes de var litt sånn kjedelige, rett og slett.
Ja. Ja. Jeg jo døv på et øre, så jeg tar meg litt nær av den. Men det greit.
Det kanskje ikke lov å si døve lenger. Altså litt... kjedelig da, flate.
Ja, det greit. Men hvis du vil le litt da, for da har du det en slags antitips fra deg.
Ja.
Da vil jeg gjerne komme med en anbefaling.
Jeg vil gjerne le og gråte, og så le og gråte om hverandre.
Men da har jeg
gjerne gjøre det.
I Paris?
Nei, ikke Paris, men hva med i Sydney?
Ja, okay.
Er det noe som kan være interessant?
Ikke i utgangspunktet, men Nei. Jeg får høre. Jeg åpen.
Du får bare stole på meg. Jeg har etter tips fra vår produsent i svangerskapspermisjon, Ulla. Shoutout Ulla. Så ble jeg bedt om å se på Colin from Accounts. Ikke okay. En serie jeg hadde ramlet over selv. Den ligger på NRK TV. Men altså, den var så morsom og rørende og fin, at da jeg hadde satt den på litt sånn der, dette nå liksom? Så var det sånn at min mann sa, jeg så glad du satt på dette.
Oi.
For det var så morsomt, og det var en skikkelig feel-good-serie.
Og en feel-good-serie for begge kjønn?
For begge kjønn. Ja. Dere som opptatt av om det nok testosteron eller østrogen.
Ja,
for meg så det jo, jeg kjenner jo ikke serier på den måten. Men jeg synes at den var god for begge. Og det, begge to kan gå med hodet hevet og si at jeg så Colin from Accounts og synes det var en god serie. Jeg virkelig et godt tips. Kjempe sånn lun og søt og sånn, hva skal jeg si, sånn, når du bare vil ha en god følelse, ikke sant?
Ja,
fordi det er, jeg leiter litt etter det i serien nå, må jeg si.
Jeg orker ikke narkovold, en eller annen patriarkatisk konspirasjon som vil overta verden.
Men da tror jeg
må det i så fall være veldig sånn science fiction etter. Ja.
Og så ønsket jeg meg også noe som jeg tenkte at det her tror jeg har potensial for å ende godt. Jeg hadde jo kommet ut fra sesong 2 av White Lotus, som
er en dyster.
Nei, ikke dyster, men det bare at man vet jo ikke helt man vet jo ikke hvordan den skal ende. Nei. Mens her var jeg sånn, jeg liker litt tanken på at jeg tror jeg skjønner hvor det ender, og det var noe rolig. Men en fantastisk, faktisk fantastisk australsk serie som jeg anbefaler.
Min anbefaling det du nettopp sa, White Lotus, og men det fordrer at man liker for eksempel Succession, og det jeg vil si de to seriene har til felles, det er ikke en sympatisk figur i hele persongalleriet. Man får lyst at det skal gå galt med alle. Og
litt som Emily in Paris da, andre.
Ja, med andre ord, vi kan runde der.
Ja, men nei, jeg skjønner hva du mener. To anbefalinger, en anti-anbefaling da.
Ja.
Nå det liksom starten av 2023. Vi har lagt 2022 bak oss, vi skal se fremover. Har vi noen spådommer for det popkulturelle året 2023? Noen ting vi tror kommer til å skje, som vi Torbjørn?
Jeg tror at dansevideoene kommer til å nå sin topp i 2023, og så kommer det til å gå nedover.
Hva mener du med dansevideoer, sånn som du var med på i regjering?
Nei, ikke sånn som jeg var med på i regjering.
Det er litt
sånn,
kaster stein i glasset.
Men altså, det danses jo, det jo ikke noe landskap eller bygg som udanset etter hvert. Og dette jo stort, dette fundamentet for TikTok jo liksom,
sånn
at man danser. Yeah. Og det masse av det på Instagram og sånn også. Og det mange sånne, mange kontor som rett og slett danser i forskjellige landskap. Mm. Det ganske morsomt. Jeg må innrømme at jeg ser på det. Ja, jeg ser på det. Jeg er ikke på TikTok da, jeg ser bare på det på Instagram. Mm. Men så har jeg tenkt, nå har man danset i fjell, og man danset i hager, og man danset i kontorlandskap og bylandskap og alle byer i verden. Og hvor lenge kan dette på en måte pågå? Jeg tror dette blir en av de trendene som vi kommer til å sitte om 15-20 år, og så humre litt av, for det så typisk tidlig 2020-tallet.
Det å danse, også, mens man liksom har sånn tekst som forteller noe alvorlig om ditt liv, gjerne sånn, det veldig sånn TikTok-greie da.
Jeg myrdet ekskjæresten min for 2 uker siden.
Ja, men det litt sånn.
Han ligger i fryseren.
Ja, men det er litt der. Men jeg håper litt det. Jeg litt enig med deg.
Jeg synes at det veldig charmerende, men jeg tror bare altså, det bare et konsept som for det så gøy, men hvor lenge kan det holde på?
Altså, nei, jeg tror det ferdig.
Så du må jo...
Jeg tror hvis den, akkurat med den teksten der, jeg myrdet min ex. Det tror jeg det som skal til da, da vi kvitter.
Men når det sagt, så vil det gå vekk fortere for deg, hvis du bare, for jeg skjønner ikke folk som sitter og ser på TikTok på Instagram. Det en sånn pet peeve jeg har.
Og Facebook.
Kan dere ikke laste, det noe politisk grunn til at du ikke vil ha TikTok? For det akkurat det samme, du bare får de samme videoene sånn 4 uker etterpå.
Ja, men jeg er ikke noe, jeg oppsøker jo ikke akkurat disse videoene veldig aktivt da.
Nei, men det jo
Reels
du ser.
Jeg har lagt merke til dem.
Ok, ja, greit. Fordi at jeg tror de kan forsvinne fra feeden din 4 uker tidligere da, hvis du tar det i TikTok. Men det greit.
Så du må oppsøke for å få det til. Dette var veldig avansert.
Ja, det avansert. De algoritmene, de kjenner deg godt. Therese, har du en spådom for 2023?
Ja, jeg har en nå. Torbjørn kommer til å laste ned TikTok.
Ja, men det tror jeg, det må skje. Men det greit. Er det din spådom?
Det holder det. Men Sanne, du da? Har du noen spådommer?
Ja, jeg har en spådom, og jeg har jo faktisk liksom... det ikke noe sånn at jeg... det litt vanskelig med spådommer, fordi det ikke sånn at jeg tror det skjer, eller håper det skjer, men jeg har en følelse at det kan skje. Nemlig at jeg var jo, litt sånn kontekst først, jeg var jo i og så Håkan Hellstrøm på Ulve i sommer. Og da, ikke den konserten jeg var på, men en senere konsert, så kom jo Greta Thunberg på scenen og begynte å synge med Håkan Hellstrøm.
Ja, det husker vi alle med gru.
Ja, men...
og du med glede da, selvfølgelig.
Nei, jeg var jo ikke der. Men jeg tror at jeg har faktisk en følelse, jeg tror ikke det bare er til, jeg tror det kan skje at Greta Thunberg i 2023 vil gi ut et duettalbum med kjente svenske artister.
Ja, den bra.
Jeg tror det kan
gå Andrew Tate på et av gjestesporene.
Har dere ikke hørt det? Synger jo Never Gonna Give You Up. Hun er rundt, hun synger mye nå.
Ja.
Og hun har svenske artister med på laget. Jeg tror det kan skje. Nå har hun gitt ut en bok, ikke sant? Hva er det neste? Hun har beveget seg mer i sangduettlandskapet. Jeg tror det kan skje. En
Men jeg tror ikke det blir bare svenske artister da. Da tror jeg det blir internasjonalt.
Det bør det bli,
altså. Tror jeg...
Apropos nepotisme-babies, altså nepo-babies. Greta Thunberg, datter av
en skuespiller.
Nei, ja, Malene Ernman er jo tidligere svensk Melodi Grand Prix-artist.
Oi.
Så det alle er koblet til alle her. Det ingen grenser. Men da det veien enda kortere for et duettalbum med Greta Thunberg. Tenker jeg da. Hun har produsenten lett tilgjengelig.
Ja. Jeg ønsker henne lykke til.
Skal vi runde av, kanskje? Jeg synes vi har vært innom veldig mye. Og hva slags rød tråd?
Ja, det var kanskje det. Hva er den? Hjelp meg.
Fra liksom gangster Isaksen,
ja.
Via Louis...
Dr. Thierry.
Ja, via Louis Theroux,
ja.
Til Andrew Tate,
ja.
Til Greta Thunberg,
ja.
Til... til nepotisme og nepo-babies i Hollywood. Og egentlig så har vi bare rundet av og kan konkludere med at alle er nepo-babyer på et eller annet vis.
Ja, og at de antagelig, hvis de helt talentløse, så blir de ikke så kjent.
Nei, bortsett fra kanskje da, med unntak av Prince Harry. det kan være opp til folk å bedømme. Har du en påstand eller en observasjon som du har lyst til at vi skal diskutere i poprådet, så må du veldig gjerne sende det til pop@aftenposten.no. De som satt i studio her i dag var Torbjørn Røe Isaksen, Therese Sollien og jeg heter Samme Hansson Lier. Våre produsenter er Hanna Nordlin Berg og Ulla Kristine Rafaelsen. Vår reportasjeleder Caroline Fossland. Redaktør Cecilie Asker.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.